Hei, mitt navn Anne Margrethe Re Sunde. Jeg prest og opptatt av å snakke om sårbarheten vi erfarer i livet. I denne sesongen av Sårbarhetspodden hovedtemaet sorg, og jeg har invitert ulike gjester til å dele sine tanker og erfaringer og sin livsmestring. Vi skal samtale om hva sorg og hvordan det kommer til uttrykk i oss både fysisk og psykisk. Vi skal snakke om begravelsen, om hvordan det å leve med sorg i mange år, men også hvordan det å miste et nyfødt barn. Vi skal snakke om å erfare sorg som ungdom, og så skal vi snakke om den hvite sorgen, hvordan den kommer til syne i midtlivsfasen og i samlivet. Vi skal også løfte blikket og snakke om klimasorg og himmelhåp. Og jeg håper du vil lytte med i de ulike episodene, og kanskje blir du inspirert til å ta initiativ til å snakke videre om disse temaene der du Velkommen som gjest i Sårbarhetspodden, Markus.
Tusen, tusen takk.
Vi kom jo i kontakt med hverandre litt sånn digitalt i fjor, fordi det var noen avisoppslag om sårbarhet, hvor vi begge ble intervjuet.
Ja.
For du skriver sanger, og opptatt av å uttrykke sårbarhet også gjennom sanger, altså og sårbarhet fra livet gjennom sangene. Og jeg hadde jo laget Sårbarhetspodden. Men før vi går mer inn på tema, så vil jeg bare stille deg fem kjappe spørsmål, så vi blir litt sånn kjent med deg.
Ja.
Og det hva du foretrekker da, av båt eller bil?
Båt.
Burger eller sushi?
Altid burger.
Syden eller Sirdalen?
Syden, 100%.
Smoothie eller kaffe?
Kaffe.
Jobb eller fritid?
Jobb.
Ja, den er bra. Du, Markus, kan du si litt mer om deg selv og hvem du
Ja, jeg heter Markus Ekteberg og er 25 år. Jobber på Bibelskolen Link som lovsangslærer og er intern i Imi-kirken. Og så ja, reiser litt rundt forbi til både ulike bibelskoler og ulike menigheter, underviser i lovsang og leder lovsang og litt sånn.
Ja, lovsang, det høres jo veldig lystig og bra ut for mange. Men det kan jo også være mange eksistensielle uttrykk i lovsang. Også i Bibelen har vi mange klagesanger.
Ja.
Så jeg tenker du en veldig god person til å snakke om sorg. Men du har også en veldig sterk fortelling fra oppveksten din om i hvert fall det jeg tenker hva sorg kan utløse i oss og gi sterke reaksjoner. Så jeg har lyst til å starte litt der med da du var ungdom. Hva kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
Ja, altså, når jeg var ungdom så opplevde jeg en veldig sånn rar tid, der det var en del familiemedlemmer og en del venner som døde på en tidsperiode på 2 år. Og det satt virkelig spor på hvordan ungdomstiden min var, og hva jeg opplevde og hvordan jeg uttrykte meg, og hvordan jeg reagerte, alt for seg. Så ja.
Ja, vil du si litt om hvordan du opplevde eller følte sorgen da du var ungdom?
Altså, når du ungdom så går du gjennom liksom puberteten, og liksom det er mye greier som skjer i kroppen, og det er masse følelser på en gang. Og når du i tillegg på en måte tar inn den sorgen som jeg opplevde, så ble det egentlig bare en eksplosjon av følelser, der jeg visste ikke helt hva jeg egentlig følte på. Jeg kunne være sint og lei meg og frustrert, men så visste jeg ikke liksom, jeg kjente ikke igjen de følelsene på den tiden, siden de ble bare så overdøvet av alt som skjedde rundt meg da. Så det var en veldig sånn utfordrende tid der jeg sleit med å egentlig være i min kropp, eller hva skal jeg si. Ja.
I kontakt med deg selv.
Ja, egentlig. Ja.
Og nå du jo 25 år, og tenker tilbake da. Hvordan forstår du hva som skjedde ut fra, altså hvilke ord vil du beskrive sorgen som i dag?
Altså nå har jeg jo på en måte andre ord for det. Og når jeg ser tilbake på det, så vil jeg egentlig beskrive det som et mørke. Jeg vil beskrive det som en tid som var veldig preget av depresjon, sånn tung depresjon, og der jeg også følte på kanske sån hjälpeslöshet. För jag visste som sagt hur jag skulle uttrycka mig eller vad dessa känslorna var, så det var en väldigt sån där turbulent tid egentligen.
Mm.
Ja.
Det hörs ju sån ut när du upplever så många starka intryck då i ung ålder, och jag är väldigt upptatt av att vi måste snacka om sorg slik unga människor upplever det.
Mm.
Det att miste någon i döden som ungdom, det är ju väldigt väldigt starkt också fysiologiskt, för man har så starka sansintryck i puberteten.
Ja,
mycket så sker och hjärnan är i utveckling och mycket nytt ellers i livet, och så kommer liksom disse känslorna eller ja, sansintrycken i tillägg då. Så det att miste människor som du var glad i och betydde mycket för dig i ungdomstiden, det är ju väldigt trist att du måste uppleva det.
Mm.
Men du har ju också fortalt mig lite på förhand då vad som skedde i tiden efterpå, för du fick sån starka reaktioner i sorgen. Kan du fortælle lite om vad vilket val du tog och vad du gjorde?
Ja.
Ja.
Jag hade ju aldrig dessa känslor inne i mig. Och syns det var vanskligt att liksom bära på det, sen jag syns det var utfordrande att føle på alla de tingene. Sen jag visste inte helt vad det var. Men så började jag att prova att uttrycka mig genom att skriva dikt. Som är lite sån halvkleint att säga, men ja, och en kompis inviterat mig hem och med lagt liksom beats och melodier till dig, och plötsligt så var det någon sanger som blev skrivet eller som blev på mode listad på P3 och blev spilt på national radio, och så fick jag ha lite konserter i Stavanger och i Bergen och Oslo, så det var massor liksom positivt med det. För liksom jag fick liksom brukt det Gud hade gett mig då, eller liksom talenten mina. och så fick jag uttryckt känslorna som var väldigt viktig i den perioden, för det är väldigt tungt att bära på de tingene när du inte vet vad det är. och så kom jag också in i ett sånt ganska röft och hårt miljö egentligen. Det rapmiljö som var väldigt mycket präglat av rus och väldigt präga av festing och det som följer med liksom. Och samtidigt så husker jag att med liksom med koncentrerat oss lite om att vara i de känslorna, i vara i de liksom de mörka tankarna och känslorna, för att liksom få fram texter i. Så vi brukte det på en sån kreativ måte som kallar att man idoliserade lite den känslan och var där då eller och sitta med dig.
Men så var det en vän som dykade upp och hjälpte vidare.
Ja, för det var ju så att på grund av på mode min historik med de dödsfallen och rusen och det mörke som på mode rymte in i, så ändrade det med att jag hade ett självmordsförsök där någon vänner bara för mig akkurat på den tiden där jag liksom skulle ta livet mitt. Och det blev heldigvis misslyckat självmordsförsök, så när jag ser tillbaka på det nu och genom den historien jag fick av David, så blev jag väldigt överbevist om att det var Gud som hade räddat livet mitt. Han hade grepet in i situationen min. Och vidare så hade jag en samtal med mamma och pappa och lägen för så vitt, men först med mamma och pappa där jag var väldigt ärlig om hur jag hade det, som var en väldigt vanskelig och utfordrande samtal. Men absolut värt det. De förstod ju heller inte helt alla de känslorna som jag bar på, men de hade ju liksom sett tegn här och där att jag inte hade det så bra. Men i alla fall med ändte i alla fall upp med eller konkluderade med att jag skulle på mode frivilligt inläggas på psyk i Stavanger, där jag då fick besök av David och han fortalte en historien och allt det där. Men så inviterade han mig efterpå till intro, som är en sån pinsekarismatisk menighet som heter Puls. Och jag kom in på gudstjänsten där pastoren Stein Yngve Haaland, han talade om den bortkomne sönn från Bibeln, från Lukas 15. Och det gjorde väldigt intryck på mig. Och ja, jag som på en måte hade byggt mig upp en sån där en image och sånt som var... Jeg er en kul rapper, liksom. Stod på fremdeles rad og bare knakk sammen. Og det var som at alle de følelsene jeg hadde på innsiden, de fikk på en måte komme litt ut, og jeg kjente på en måte plutselig en nærhet, en nær relasjon til Gud og en nær relasjon til Jesus. Han var nærme, noe jeg før tenkte var, han var veldig sånn fraværende og veldig, ja, ikke til stede da, men så plutselig så forstod jeg, men han bryr seg jo. Etter det så valgte jeg å døpe meg, og jeg fikk han Steini som mentor i 7 år eller noe sånt, og det hadde så sykt stor innvirkning på livet mitt, fordi han uttrykte gang på gang at han har troen på meg, at han stolt over meg, og at han gitt meg liksom muligheter til å kunne vokse med Gud, og kunne vokse, eller vokse i relasjon til Gud, og gi meg muligheter til å bruke det Gud hadde gitt meg av gaver da. Mm. Så han tok meg rett og slett inn under vingen, og det vi kaller på godt kristens språk, disippel gjorde meg på, ja, grundig.
Men Markus, det gjør veldig inntrykk å høre din fortelling, og veldig trist at du kom i en situasjon hvor du ønsket å ta livet ditt. Da har du vært i et mørke som du beskriver, mm. og det er veldig vondt. Det var sikkert også veldig vondt for de rundt deg. Mm. Men så høres det ut som du da fikk god hjelp, både fra kirka, fra venner som hjalp deg inn i et kristent miljø igjen, mm. men også fra psykiatrisk. Mm. Kan du fortelle litt om hva slags hjelp du fikk der?
Ja, altså der kom jo, eller jeg kom jo inn på psyk i Stavanger og ble møtt på en veldig god måte der av profesjonelle fagfolk som ja, da hadde behandlet x antall ungdommer og unge voksne før meg, og hadde god erfaring med det. Så der fikk jeg gå i samtaler med både psykologer og psykiatere som skulle hjelpe meg til å liksom forstå litt mer historien min og liksom egentlig kroppen min og sinnet mitt, forstå hvorfor jeg følte på det jeg følte, og på en måte komme frem til roten av det. Med hjelp av både medisiner og med hjelp av sånn EMDR-behandling, som en sånn lysterapi, som ja, jeg fikk rett og slett bare hjelp til å liksom bearbeide de følelsene og opplevelsene jeg hadde.
Mm. Ja. Er det sånn at sorgen du da kjente som ungdom også ble en slags katalysator for andre ting du bar med deg? Mm. Vil du si noe om hvordan du tenker tilbake på det nå?
Ja, for det vi på en måte kom litt frem til gjennom den behandlingen, var det at altså jeg er jo adoptert fra Brasil, og det er mer og mer kjent nå i dag at adoptivbarn ofte kjenner på en sånn avvisningsfrykt, og de kjenner på kanskje en sånn mangel på tilhørighet, eller at det er vanskelig å finne tilhørighet eller å tilknytte seg til folk rundt seg da. Selv om at jeg har hatt en skikkelig god familie som fra dag 1 har på en måte sett på meg som en biologisk sønn og hatt en veldig god oppvekst og trygg oppvekst, så fremdeles så er det noe på en måte som satt litt i kroppen av de opplevelsene jeg hadde som barn da, at på mange måter så ble jeg avvist av moren min, og da i den sårbare alderen der, når du liksom er 2 år, så kan du også slite med sånn tilknytning da. Mm. Så jeg forstod liksom mer historien min, og hvorfor de dødsfallene da hadde preget meg på en så intens og vond måte. Nettopp fordi at jeg hadde en historie med avvisning og tilknytningsfeil. Ja.
Mm. Det er veldig sterkt å høre deg fortelle. Du har jo et skikkelig levd liv, holdt jeg på å si, på mange nivåer da, som du har vokst opp med og bært med deg. Og så blir jeg samtidig veldig glad for at du har fått møte mennesker som har vist deg en bedre vei, og at du har fått fortelle din fortelling da, og blitt tatt på alvor. Mm. Det er jo kjempebra. Men jeg er også litt nysgjerrig på dette rappmiljøet, for det, hva skjedde med det?
Altså, det var en tid etterpå, når jeg hadde liksom tatt imot Jesus, at jeg levde egentlig på mange måter et dobbelt liv, der jeg ville liksom ta vare på det jeg hadde bygd opp selv, av prestasjoner, av liksom den rap-karrieren. Og så ville jeg jo også ha en fot inn forbi kirka og det miljøet der. Men det var veldig sånn vanskelig å leve i, fordi altså, som sagt så var rappmiljøet veldig preget av festing og rus og liksom det mørke. Og så skulle liksom være annerledes, fordi jeg liksom hadde blitt kristen, og jeg ville ta det også på alvor. Men ja, jeg fant ut gjennom samtaler med mentoren min da, at han sa egentlig det at Markus, du kan leve i på en måte begge verdener, men da må du være veldig trygg på hvem du er, og hvorfor du vil gjøre det i så fall. Da må du greie å påvirke de mer enn de greier å påvirke deg. Så hørte jeg ikke på noe mer. Jeg bare tenkte, yes, da får jeg liksom den sjansen. Jeg prøver jo det. Men så fant jeg jo ut at de påvirker meg mye mer enn jeg greide å påvirke de. Det endte med at jeg egentlig ga avkall på mange måter med det rappmiljøet. Jeg ville leve det vi kaller all in for Jesus. Og det var ekstremt vanskelig, husker jeg. Et vanskelig valg å ta, siden det hadde jo litt med det image jeg hadde bygd opp, og den stoltheten jeg hadde rundt det jeg hadde fått til, og det jeg fikk lov til å være med på.
For hva gjorde du konkret? Og så sa du takk og farvel da, til rap-kollektivet?
Ja, altså jeg kom jo tilbake til det miljøet, og jeg fortalte det som hadde skjedd av selvmordsforsøket, og at jeg hadde blitt en kristen, og de opplevelsene jeg hadde hatt rundt det. Og så fant jeg veldig fort ut at de ikke ville ha så mye med meg å gjøre, og liksom forakta det litt, eller sånn, tenkte at jeg hadde blitt helt koko, og blitt med i en sånn religiøs kult. Så det var liksom et veldig sånn, ok, greit, dere tenker det, på en måte. Men så tok jeg også noen andre valg etter det, at jeg hadde opplevd det, så tok jeg noen andre valg som gikk mer inn på å slette sosiale medier. Jeg slette en Instagram-konto med 15 000 følgere, som jeg hadde brukt ekstremt mye tid på og var egentlig veldig stolt av. Og så slette jeg Spotify-artistprofilen min, der alle sangkatalogene var ute. Og de liksom både, jeg hadde jo bygd mye opp en sånn fanskare, og andre folk i rappmiljøet i Norge som fulgte med, og de lurte jo veldig på hva som skjer nå, hva i alle dager skjer nå. Liksom, liksom Instagramen hans vekke, Spotify hans er vekke, og så fikk jeg masse meldinger på, ja, men nå skal du ha neste konsert, eller hvor er musikken din, og det var liksom en etterspørsel der da. Og det også synes jeg var litt kjipt, fordi jeg visste jo at jeg hadde fått noen venner der, og jeg hadde på en måte et hjerte for fansen, eller hva jeg skal si. Og så følte jeg på mange måter at jeg svikta det litt, ja, med å gi opp det. Men mer i ettertid nå, så er jeg veldig takknemlig for at jeg gjorde det, fordi jeg vet at hvis jeg hadde blitt i det miljøet, så hadde de som sagt påvirket meg mer enn det jeg kunne påvirke de. Og da vet vi ikke hvordan livet hadde sett ut nå. Det kan være at jeg hadde dratt tilbake i rus eller tilbake i det liksom mørket.
Det står jo veldig respekt av dine valg da, at du sa farvel eller takket nei og slettet Instagram-kontoen. Det er jo ikke vanskelig å forstå at det må ha kostet deg mye, og at det er noe du sikkert kanskje savnet på sitt vis også, ikke sant? Mange artister sier jo at de ble glad i fansen sin. Men det var det som måtte til da, for at du skulle kunne komme ut av mørket og leve helere kanskje, og kunne stå stødigere. Men hvordan har du det nå da, Markus? Nå er du 25 år midt i ung voksenlivet, og ja, har ting kalibrert seg litt, altså har ting blitt litt mer bedre?
På mange måter, ja. For å fortsette litt på det andre, så var det sånn at etter jeg hadde bestemt meg for å gå all in, så gikk jeg på 3 bibelskoler, og jeg gikk på en sånn lederlinje og ville virkelig investere i det livet Gud hadde for meg da, som gjorde Og det var liksom egentlig en veldig tøff prosess gjennom de bibelskolene, så går du veldig gjennom på en måte livshistorien din, og på en måte de valgene du har tatt, og ser fremover hvem har lyst til å være, hvem, hva har Gud for meg, liksom, og sånne ting. Så det var en tøff prosess, men det var en veldig fin prosess, og god prosess, siden jeg fikk liksom noen åpenbaringer av at Gud hadde liksom vært med meg, og jeg kunne se det liksom tilbake som en tidslinje, at Gud var jo faktisk med meg fra start til slutt, holdt for seg. Og det var veldig fint. Så fikk jeg en opplevelse av at Gud kalte meg til å bruke det han har gitt meg, til å kunne ikke bare berøre mitt liv, men også berøre andre sitt liv. Så derfor tenkte jeg at ja, men nå har jeg jo på en måte en bachelor i bibelskole.
Det er ikke mange som har gått 3 år på bibelskole, Markus.
Nei, sant. Så nå må jeg ta en bachelor i teologi og ledelse. Så jeg gikk videre på HLT.
HLT, kan du bare si hva det
er? Det er en høyskole for ledelse og teologi som pinse menigheter og baptistmenigheter har liksom gått sammen med for å lage. Veldig, veldig kjekk skole, så du får liksom et nettverk av andre kristne som brenner for det samme, da, og er sultne på Bibelen, og sultne på liksom å finne ut hva Gud har for dem. Da.
Mm. Så bra. Så det er, den skolen går du på her i Stavanger?
Ja, stemmer.
Og du er jo her fra Stavanger. Det sa du kanskje ikke i starten.
Nei,
du er jo ekte siddis.
Ja, jeg er ekte siddis. Og det er jeg er veldig Stavanger-patriot, egentlig. Men ja, så etter det som skjedde, så tok jeg mange valg som førte meg i riktig retning. Og jeg fikk det mye bedre med meg selv, siden jeg kom inn i et trygt miljø. Jeg kom inn i en menighet som jeg tidligere hadde tenkt, liksom, jeg tenkte tidligere at menigheter har ikke takhøyde for meg, som har liksom sløst vekk livet, som har liksom brukt narkotika og liksom levd i det mørke. Så følte jeg på en måte at menighetene var, menighetene i Norge kanskje var litt sånn dømmende.
Mm.
At det var liksom pent og pyntelig på en måte. Derfor var det ikke rom for meg. Men så, ja, så fikk jeg jo møtt meg selv i døra når jeg ble tatt imot på den måten jeg gjorde. Men i hvert fall så var det en sånn der en rar opplevelse der jeg på mange måter hadde det bra på grunn av alle de valgene. Men samtidig så satt sorgen ganske dypt, og jeg var fortsatt veldig deprimert til tider, og levde med et håp, og levde med en fred til en viss grad, men samtidig var preget da, av de erfaringene.
Mm. Det tenker jeg er veldig naturlig da, og du er jo bare et menneske. Mm. Alle er vi jo mennesker som strever med ulike ting. Det er ikke alle som har hatt en så røff reise som du har hatt. Jeg synes det er så utrolig oppmuntrende at du har fått så god hjelp og blitt tatt imot, selv om du kanskje tenkte ikke det var mulig. At du har hatt gode ledere, og ikke minst det her du sa om at du ser at Gud har vært med i tidslinjen din.
Mm.
For det er jo noe som vi tror gjelder alle mennesker. Men så er det ikke så lett å se det, eller forstå det, eller tro det. Men da har jo du en fortelling av at det går an å se de sporene av Gud på både tydelige måter og mer i ettertid.
Mm.
Så det er jo et utrolig oppmuntrende vitnesbyrd om menneskelivet, tenker jeg. Men dette med sorg, altså, nå er du kommet litt mer ajour da, ikke sant, i forhold til historien din. Du vet litt mer hvorfor ting skjedde, hvorfor du reagerte kanskje så sterkt. Tror du, hvis du nå hadde opplevd et dødsfall og mistet noen som var nær, det er vanskelig å vite hvordan man skal reagere, men tror du det hadde blitt like tøft som da du var ung, eller tror du du har fått noen verktøy som kan hjelpe deg fremover?
Jeg tror definitivt at jeg har fått noen verktøy som både gjennom den behandlingen jeg fikk med psykologer og sånn, som gitt meg verktøy til liksom faktisk være i følelsene og analysere de og på en måte greie å skille de litt og definere de, som jeg har brukt mye i ettertid og har vært en god hjelp. Så tror jeg spesielt kanskje de verktøyene jeg har fått av på en måte av ledere i menigheten og gjennom mentoren min og gjennom på en måte de små fellesskapene jeg er en del av, som jeg er jo med i en sånn huskirke i IMI. det liksom, jeg liksom omgitt av folk som glad I meg. Ikke på grunn av det jeg gjør med den jeg Og det også har hjulpet veldig mye med den, at jeg føler meg som, eller jeg har en tilhørighet. Jeg på en måte, jeg har et hjem da, med på en måte murer rundt meg, for å være liksom metaforisk, som på en måte beskytter meg fra av til meg selv, av til liksom ting som skjer rundt meg. Så veldig sånn trygt nettverk å være I.
Så det jo sånn at du, det ser ut som du har fått en plattform igjen da, i en lovsangsmiljø, og du jo på ungdomsleirer og konferanser og I kirke, og har lovsangs, om du kaller det konserter eller på gudstjenester. Så du får jo brukt talentene dine, jeg vet ikke om du har en fanskare nå, kanskje det også. Men det veldig hyggelig da, å vite at det du kanskje ga litt slipp på I rappmiljøet, det kan du likevel, du kan likevel bruke de gavene og talentene nå da.
Ja, absolutt. Så tror jeg liksom at Gud virkelig har, sånn som også Gud gjør, og som også på en måte beskrevet veldig I Bibelen, at Gud greier alltid å vende det onde til det gode, og det føler jeg virkelig at han har gjort med livet mitt og med på en måte de talentene.
Og så det jo sånn at det unge I dag også som opplever å miste noen, som kanskje må gjennom lignende opplevelser som du har vært. Og da har jeg lyst til å avslutte en episode med å gi noen tips. Mm. Og du jo den beste nå til å dele litt erfaringer på gode ting å gjøre når du kommer I den situasjonen, da, at du har mistet noen du glad I, og opplever at kroppen sender nye signaler enn den har pleid å gjøre. Hva gode ting å gjøre da for å være I kroppen og være I følelsene, som du sier?
Det første jeg vil si nok det at du ikke være redd for å være det du I, og ikke være redd for å ta kontakt med noen, enten om det foreldre, eller om det noen venner du stoler på, eller kanskje sier lærere eller noen sånn trygghetspersoner du har I livet. Siden av det det ikke så enkelt å snakke med foreldre om sånne ting, men finn en trygghetsperson I livet. Det kan være presten din, det kan være liksom hva som helst da. Der du kan få lov til å få litt sånn utløp fra de følelsene og tankene og det du bærer på. Fordi det å bære på det når du ung, det ekstremt vanskelig og ekstremt tøft, og det preger alle områder av livet ditt. Så det å få utløp for det, det så viktig.
Så det jo et tips, og liksom det å ta på alvor sorgen kan jo være faktisk å ikke flykte vekk, da, men se på bilder, ta fra minner man har hatt sammen. Det kan jo utløse både tårer og savn, men det kanskje det som det viktige, at man faktisk kjenner på det som skjer. Og noen har jo veldig nytte av å skrive dagbok, det kan være, eller veldig viktig å spise og sove, at liksom fysikken god, trene. Men når man deprimert, da, så jo noe av de tingene veldig noen tiltak å gjøre. Har du noen tips der? Liksom når ting blir veldig mørkt og energinivået går ned I kroppen, hvordan kan man likevel leve litt vanlig?
Ja, som du sier, det, når man deprimert, så kan man ofte slite med å komme seg ut av senga, døgnrytmen blir veldig liksom, rar, og alt blir tiltak på en måte. Men så det liksom så viktig å ta vare på de små seirene, og kjempe seg til de små seirene. Det at, liksom, vet du hva, I dag så sto jeg opp klokka 10 og kom meg ut av senga. Jeg fikk I meg mat, jeg gikk kanskje en liten tur for å lufte meg. Og det, ja, du må liksom ta vare på de små seirene, tenker jeg. Og på en måte jage litt etter de. Jeg trenger ikke å se det store bildet, eller ta de store kampene, men liksom definere litt ting rundt deg, og ja, I dag gjør jeg det. Kanskje skrive en sånn der en lista med ting du skal gjøre den dagen, eller neste dag. Det tror jeg veldig hjelpsomt, siden da får du også litt den prestasjonsfølelsen, og det kommer deg, da kommer du litt, som, litt I gang da.
Det høres veldig, veldig lurt ut. Det vi avslutter, Markus, med å snakke litt om klagesang. Det var jo litt der vi møttes via den avisartiklen, fordi du ville formidle nettopp viktigheten av å klage. Det på en måte en del av lovprisningen da, I Bibelen også. Vi har en egen bok I Bibelen som heter Klagesangene. Har du noen strofer eller noen ting du har lyst til å dele om nettopp klaging? Hvordan klager du?
Jeg klager hele tiden. Nei, jeg klager nok gjennom mye musikk og mye gjennom når jeg ja, alene med Gud, enten om det på rommet eller om det ute I naturen, der jeg setter ord på enten lengsler eller at ting tøft, og på en måte roper litt etter Gud, roper etter hans trøst, roper etter hans fred. Så ja, det nok det jeg som oftest gjør. Jeg skrev nettopp jeg skrev en EP, som en sang som heter Give It All To You, der jeg på en måte setter litt ord på den, det paradokset. Fordi når du kristen, så kan man ha en opplevelse av at alt bra, og alt skal være bra. Men samtidig så lever vi jo en verden, og man får ulike opplevelser og erfaringer som kan være tøffe. Det den linja som heter, eller som går sånn som dette, You died on that cross, but I still feel so lost. Det en paradokset med at, ja, men du har frelst meg, du har gitt meg nytt liv, du har gitt meg håp, du har gitt meg fremtid, men samtidig så kjenner jeg på disse tingene jeg kjenner på. Og det kan være veldig godt å uttrykke, fordi man vet jo at Gud god, Gud nær, uansett, men så det litt for seg selv, eller liksom, ja, for seg selv at man uttrykker de tingene.
Mm. Mm. Vel talt, Markus, du en klok mann. Veldig fin strofe du har I den sangen. Jeg vil gjerne avslutte med å lese fra klagesangene da, I Bibelen. Mm. Og jeg blitt, jeg 43 år nå, og jeg merker jo at ordene ikke kommer så fort som da jeg var yngre, så jeg leser egentlig en del av de klagesangene I Bibelen, og så blir det mine ord, altså det blir gamle ord da, på min moderne klage. Mm. Så noen av ordene jo litt gammeldagse, men jeg har lyst til å lese fra klagesangene 3, noen vers derfra. Tenk på min nød og hjemløshet, de malurt og gift. Jeg tenker på det hele tiden, min sjel nedtrykt. Men en ting legger jeg meg på hjertet, og dette gir meg håp. Herren nådig, vi går ikke til grunne, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den ny hver morgen, din trofasthet stor.
Mm. Wow.
Og disse ordene jo veldig gamle, også fra før Jesus levde, før korset, sånn sett. Men det veldig fint med å gå tilbake og tenke at mennesker I mange tider fra skapelsen har kjent på det paradokset som du beskriver. Mm. Og så det vår oppgave å formidle til unge mennesker også, at sånn livet.
Absolutt.
Livet ikke bare lykke.
Nei.
Men livet kan være bra, også selv om det tøft.
Absolutt.
Tusen takk, Markus, for at du har delt din sterke historie. Og lykke til videre.
Tusen takk. Det var en glede å være her.
Takk for at du lyttet til denne samtalen. Jeg håper du fant det meningsfullt. Denne podcasten finansiert av Stavanger Bispedømmeråd, og tekniker Amund Nyhammer Hosøy.